Ի. Քարավան։ Քարավանների պատմությունը միշտ իմ վրա կախարդիչ տպավորություն էր թողել։ Նրանց մասին լսել էի շատ և շատ հետաքրքիր զրույցներ։ Այժմ դուք կարող եք երևակայել իմ ուրախությունը, որ առաջին անգամ ես բախտ ունեի ճանապարհորդել մի մեծ քարավանի հետ։ Նա պետք է դուրս գար երեկոյան պահուն։ Ցերեկվա տոթի պատճառով որոշել էին գնալ գիշերով։ Վարպետ Փանոսը, նրա մայրը, կինը, երեխաները հավաքվել էին բակում մեզ ճանապարհ դնելու։ Ծառաները, աղախինները և գործարանի աշակերտները խումբով կանգնած հեռվից նայում էին։ Բոլորի դեմքի վրա երևում էր մի տեսակ տխրություն։ Կարծես Ասլանը այդ տան սիրելի անդամներից մեկը լիներ, որ գնում էր հեռու, շատ հեռու, և գուցե մյուս անգամ չէին տեսնի նրան։ Նա ցած իջավ սանդուղքներից, մոտեցավ վարպետի մորը, կնոջը, սեղմեց նրանց ձեռքը, գրկեց նրանց երեխաներին և բոլորին մնաք բարով ասելով, դուրս եկանք։ Հողոցում սպասում էին մեզ երկու ձիաներ, Փաշայի ընծայած ձին Ասլանի համար և մի բավական լավ ձի ինձ համար, որ բերել էին քարավանից։ Ասլանը համբուրվեցավ վարպետ Փանոսի հետ և կրկին անգամ սեղմեց նրա ձեռքը։ Ես նկատեցի վարպետի աչքերում արտասուքի կաթիլներ։ Նստեցինք ձիաները։ Բակում հավաքված բազմությունը այժմ խմբված էր բակի դռանը։ «Մնաք բարյավ, բարեկամներ», ասաց Ասլանը։
«Բարի ճանապարհ և հաջողություն», ասաց վարպետ Փանոսը։
«Բարի ճանապարհ»,
կրկնեցին նրա մայրը, կինը և փոքրիկ երեխաները։ Մենք մեծ շնորհակալությամբ թողեցինք այն տունը, որտեղ վայելել էինք այնքան հյուրասիրություն, այնքան հարգանք և այնքան անկեղծ բարեկամական սեր։ Արևի երեկոյան ճառագայթները դեռ շողշողում էին մինարետների բարձր կիսալուսինների վրա։ Դեռ Մոլլան ազան չէր տվել, երբ քարավանը ճանապարհ ընկավ քաղաքի պարիսպների մոտ գտնված Չահիր կոչված մարգադաշտից, ուր բանակ էր դրել նա, մինչ կհավաքվեին բոլոր ճանապարհորդները։ Այստեղ մենք վերջին անգամ հանդիպեցինք Մուսուլսի Թումաջի վաճառական Խոջա Թորոսին, որ մի կողմում կանգնած խոսում էր քարավանի պետի հետ։ Տեսնելով մեզ, նա մոտեցավ։
«Բարով, պարոն բժշկապետ, դուք արդեն գնո՞ւմ եք»,
հարցրեց նա ձեռք տալով։
«Գնում եմ, Խոջա Թորոս», պատասխանեց Ասլանը։
«Դուք այստեղ ի՞նչ եք շինում»։
«Վաճառականի գործը ի՞նչ կլինի. Բամբակի բեռներ ունեի բաղեշ ճանապարհ դնելու, եկա հանձնեցի քարավանին»։
«Դուք բաղեշ կհանդիպեք, պարոն բժշկապետ»։
«Անպատճառ»։
«Իսկ մուշ»։
«Նույնպես»։
«Ուրեմն, եթե չեք մերժի իմ փոքրիկ ծառայությունը, ես կտամ ձեզ երկու հանձնարարական նամակներ, մեկը բաղեշ, մյուսը մուշ. այդ քաղաքներում ես երկու լավ բարեկամներ ունեմ, նրանք կարող են պիտանի լինել ձեզ»։ «Դուք, կարծեմ, հետաքրքրվում եք հնություններով, պարոն բժշկապետ»։
«Այո, շնորհակալ եմ, Խոջա Թորոս»,
ասաց Ասլանը, ընդունելով նամակները և սեղմելով Մուսուլսու ձեռքը։
«Մնաք բարյավ, Խոջա Թորոս»։
«Հաջողություն և բարի ճանապարհ, պարոն բժշկապետ»,
ասաց նա և պինդ սեղմեց Ասլանի ձեռքը։ Մենք բաժանվեցանք։
«Ընթերցող, դու խո չես մոռացել, թե ով էր այդ Մուսուլսին իր արաբական ապարոշով և իր շիլ վարվռուն աչքերով»։
«Քարավան, դա արևելքի շարժական կյանքն է. քարավան տեսնելով կարելի է արևելքի կենդանի, գործունյա և եռանդոտ մասը տեսած լինել»։ Նեղ ու անձուկ ճանապարհի երկարությամբ բռնել էր նա մի քանի փարսախ տարածություն։ Մինը մյուսի ետևից շարված էին բեռնակիր գրածները։ Այդ երկար, կենդանի շղթան, որի ծայրը չէր երևում, դանդաղ կերպով շարժվում էր, առաջ էր ընթանում, և ճանապարհի խոտորնակի ուղղությամբ օձի նման պտույտներ էր գործում, գալարվում էր, և դարձյալ ուղիղ ընթացք էր ստանում, երբ ճանապարհը փոքր ինչ հարթ էր և ուղղաձիգ։ Բեռնակիր գրածները բաղկացած էին ջորիներից։ Նրանք «Ղաթար-ղաթար», այսինքն խումբ-խումբ, դասավորված էին միմյանց ետևից։
Յուրաքանչյուր խումբը բաղկացած էր 10 ջորիից, բոլորը միագույն։ Մի խումբը սպիտակներ էին, մյուսը սևեր, երրորդը մոխրագույն։ Բոլորից առաջ գնում էր սպիտակների խումբը։ Յուրաքանչյուր խումբ կազմում էր մի միություն։ Մեկ ջորին կապած էր մյուսի համետի ետևից երասանակի շղթայով։ Ամեն մի խումբի հետ գնում էին երկու ծառաներ, որ եթե բեռները ծռվելու լինեն, ուղեն, կամ եթե անասուններից մեկը սայթաքելու և ընկնելու լինի, կանգնեցնեն։ Բոլոր ջորիների գլուխը, պարանոցը և գավակը զարդարած էին գույնզգույն հուլունքներով, գույնզգույն խխունջներով, գույնզգույն փնջիկներով և փոքրիկ ընկուզաձև զանգակներով։ Ամեն մի քարավանապետ մի առանձին պարծանքով է զարդարում իր գրածները։ Մանավանդ, երբ քարավանը մոտենում է մի նոր քաղաքի կամ դուրս է գալիս քաղաքից։ Եվ այդ պճնասեր անասունները այն աստիճան սովորած են իրենց զարդարանքներին և զանգակներին, որ եթե զանգակներ չունենան, լավ չեն գնա։ Երբ հարյուրավոր անասուններ շարժվում են, շրջակա լեռները, բլուրները դղրդում են զանգակների խլացնող ձայնից։ Նրանց քայլերի չափով հնչյունները պահպանում են մի առանձին ներդաշտակություն, որ խիստ կախարդիչ տպավորություն է գործում, մանավանդ գիշերային լռության պահում, երբ քարավանը գնում է ամայի ձորերի միջով։ Բոլորի առջևը ընկած միայնակ գնում էր Փիշանգը, քարավանի առաջնորդը։ Դա մի սպիտակ ամեհի ջորի էր, հզոր կուրծքով և գեղեցիկ գլխով։ Իր հետևողներից որոշվում էր նա իր ավելի շքեղ զարդարանքներով, որ կազմված էին թանկագին իրեղեններից։ Նա ջորիների արքան էր։ Նա ազատ էր բեռնից, նա միայն առաջնորդում էր։ Նայելով այդ խելացի անասունի վրա ես մտածում էի, որքան լավ կլիներ, եթե այդ երկրի առաջնորդները կամ նրա կառավարիչները այդպես բարեխիղճ կերպով կատարեին իրենց պաշտոնը, որպես այդ սպիտակ ջորին։ Փիշանգը արժանի է նկարագրության։ Լինում է ձմեռ, թանձր ձյունը ծածկում է ճանապարհների բոլոր շավիղները, բոլոր հետքերը։ Դար ու փոսեր հավասարվում են, և առջևում դրած է ձյունային ընդարձակ հարթ տարածություն։ Նեղ հորիզոնը միախառնվում է մառախլապատ երկնքի հետ։ Դեպի ամեն կողմ նայում ես, ոչինչ չես տեսնում։ Ճանապարհը նշաններ չունի։ Ուր պետք է գնալ։ Ցուրտը սառեցնում է և կատաղի քամին ձյունային թանձր փոշին պտտեցնում է օդի մեջ։ Սարսափելով մտածում ես, ահա ամբողջ քարավանը կկորչի, կանհետանա սպիտակ թանձրության ներքո։ Անապատի միջով գնալիս քամին, մրրիկը նույն գործողությունն են կատարում ավազի հետ, որպես ձմեռը ձյունի հետ։ Բոլոր ճանապարհները ծածկվում են ավազի ներքո։ Դեպի երկինք նայում ես, ավազ, դեպի գետին ավազ, ավազային մոխրագույն փոշին լցրել է ամեն տեղ։ Այդ տագնապի և ճգնաժամի միջոցներում օգնության է հասնում Փիշանգը։ Նա որպես մարմնացած բնազդում գիտե ուղիղ ճանապարը, որքան էլ ծածկված լիներ ձյունի կամ ավազի ներքո։ Իր հզոր կուրծքով պատառում է նա ձյունը և քարավանը առաջ է տանում։ Ամեն ինչ սառել է, մարդկանց աչքերի թերթերունքից անգամ կախ են ընկած սառցային լուլաներ, բայց նրա մարմինը պատած է սպիտակ փրփուրով, և ջերմ գոլորշին թանձր սյուներով դուրս է հոսում լայն պնչածակերից։ Երբ մի նեղ ճանապարհը նրան երկբայական է թվում, նա զգուշությամբ կանգ է առնում։ Ամբողջ քարավանը նույնպես նրա ետևից դադարեցնում է իր ընթացքը։ Նա խորին ուշադրությամբ գլուխը այս կողմ և այն կողմ է դարձնում, ականջները ցցում է, կարծես հողմերի ընթացքն է ուզում հետազոտել։ Նայում է դեպի երկինք, կարծես աստղերի ուղին է ուզում դիտել։ Դունչը տանում է դեպի գետին և հոտ է քաշում, ստուգելու, արդյոք անցել էր այնտեղից մի որևէ արարած։ Մի մեղմ խրխինջ արտահայտում է նրա սրտի ուրախությունը։ Նույն ուրախությունը անցնում է անասունների ամբողջ շղթայով։ Բոլորը ընդհանուր ձայնով խրխնջում են։ Նրանց առաջնորդը գտավ ուղին, փոխեց քայլերը, և ամբողջ շղթան շարժվում է նրա ետևից։ Գիշերային խավարը նրա համար չէ։ Նրա երկու լուսափայլ աչքերը, երկու լապտերներ են, որ առաջնորդում են նրան. Երբեմն նա սարերի, ձորերի միջով է գնում, կամ խորին անդունդների եզերքով է ընթանում. Մի սխալ քայլ կարող է գլորել նրան անհատակ վիհը և նրա հետ ամբողջ քարավանը կորստյան մատնել. Բայց նա երբեք այդպիսի սխալներ չէ անում. Կարծես նրա ամուր սմբակները ևս աչքեր ունեն. Երբ մոտենում են Իջևանին, որքան էլ մութ և խավար լիներ, նա մի քանի մղոն հեռավորությունից իմանում է այդ և դարձյալ ուրախաձայն խրխնջում է. Նրա հետևողները ձայնակից են լինում նրան և շտապեցնում են իրենց քայլերը, որ շուտ տեղ հասնեն և հանգստանան։ Բեռնակիր ջորիները առաջ էին ընկած, իսկ նրանց ետևից գնում էին ճանապարհորդները, ոմանք ձիաների վրա նստած, ոմանք ավանակների վրա։ Այդ խեղճ անասունների բեռը ավելի ծանր էր։ Յուրաքանչյուրի վրա բարձած էին երկու մեծ ջվալներ, լցրած զանազան իրեղեններով, որ անհրաժեշտ են ասիական ճանապարհորդության համար։ Ջվալների մեջ տեղավորված էին զանազան կարասիք, ինչպես կացա, պղնձե ամաններ, ջրի, ավթաֆա, սուրճ պատրաստելու ղավանոց, նարգիլե իր բոլոր պարագաներով և այլն։ Նրանց թվում կար և ամբողջ պաշար ուտեստի համար, ինչպես հաց, յուղ, բրինձ, պանիր, աղ, սոխ, քամած մածուն և այլն։ Յուրաքանչյուրը իր խոհանոցը իր հետ էր մանացում։ Ինքը իր խոհանոցի և խոհարարն էր և վայելողը։ Առանց այդ պատրաստությունների կարելի էր քաղցած մնալ, որովհետև ամառը քարավանը սովորաբար իջևանում է բնակություններից հեռու, բացօթյա տեղերում, անասուններին ճարակ գտնելու համար։ Բնակությունների մոտ գյուղացիք թույլ չեն տալիս, որ անասուններն արածեն։ Ջվալների վերևից կապած է ճանապարհորդի անկողինը, և այդ փափուկ տեղի վրա նա նստած է։ Ձին այդ բոլոր ծանրությունների տակին հազիվ է երևում։ Ավելի ունևոր ճանապարհորդները նստած էին թեթև թամքած ձիաների վրա։ Նրանց ծանրությունները տանում էին առանձին ձիաներ, որոնց վրա նստած էին ծառաները։ Այդ հարուստները ման էին ածում իրենց հետ և վրաններ։ Քարավանի մեջ կային և կանայք, որոնք փաթաթված իրենց չադրաների մեջ, աչք ու երես կապած, մի շորեղեն գունդի նման դրված են գրաստների վրա։ Հարուստների կանայք նստած էին ծածկված պատգարակների մեջ։ Յուրաքանչյուր պատգարակը տանում էին երկու ջորիներ։ Մահմեդական ունևորը իր բավականությունների ոչ մեկից ետ չէ մնում և ճանապարհորդության ժամանակ։ Նա սովորել է ամեն րոպե նարգիլե ծխել, ամեն րոպե մի ֆինջան դառը ղահվե խմել, որը մի մեծ մատտոցի չափ հազիվ կլինի։ Այդ երկուսի պատրաստությունը բավական հոգսերի է կարոտ։ Կրակ է հարկավոր, ջուր է հարկավոր, և վերջապես զանազան անոթներ են հարկավոր։ Նրա ծառան այդ բոլորը իր հետ ունի։ Նրա նստած ջորիի մի կողքից երկաթյա շղթայից քարշ ընկած մի թաղարաձև մանղալ, որի մեջ որմզդական հուրի նման պահվում է մշտավառածուխը։ Ջորիի մյուս կողքից հաստ կաշյա տիկի մեջ քարշ է ընկած ջուրը։ Ջուրը մահմեդականի ամենաանհրաժեշտ պիտույքն է, որ միշտ պետք է իր հետ ունենա։ Գուցե այդ է առիթ տվել, որ այդ տիկերի պատրաստությունը զարմանալի կերպով կատարելագործված է արևելքում։ Նրանք ջուրը և սառն են պահում, և ամենասաստիկ տոթերի ժամանակ երբեք չէ հոտում։ Կաշին արհեստավորի շտորհիվ դարձել է մի տեսակ խեցեղեն աման, որ ազատ թույլ է տալիս օդի հաղորդակցությունը ջրի հետ։ Նույն ջորիի վրա, զանազան անոթների մեջ, կա և թրջած թամբաքու, և սուրճի բոլոր պարագայքը։ Բավական է, որ ծառան լսում է իր տիրոջ հրամանը, ղահվե, նարգիլե, և ծառան իսկույն պատրաստում է նախ ղահվեն, ապա նարգիլեն, և մատուցանում է իր տիրոջը։ Հետաքրքիր է նայել այդ տեսարանի վրա։ Ծառան նարգիլեն բռնած ունի իր ձեռքում, իսկ երկար օձի նման գալարվող կաշյա ծխաքարշի ծայրը գտնվում է տիրոջ բերանում։ Ջորիները գնում են, իսկ տերը մեծ բավականությամբ ծխում է, կարծես իր տանը լինի։
Քարավանի մեջ կային և մի խումբ չինգանաներ, ցիգաններ, իրենց կապիկներով և պար եկող տղաներով ու աղջիկներով։ Տղաների, աղջիկների և կապիկների վրա հավասար կերպով խնամք էին տանում։ Այդ թռչկոտող արարածները նստած էին ավանակների վրա, իսկ նրանց տերերը գնում էին ոտով։ Այդ ուրախ, թափառական խումբը, որ ճանապարհի բոլոր ընթացքում միշտ երգում էր, ծիծաղում էր, կատակներ էր անում, իր վրա էր դարձրել ամբողջ քարավանի ուշադրությունը։ Կային և մեկ խումբ վանեցի մշակներ, որոնք մերձակա գյուղորայքից էին։ Դրանք պանդխտությունից էին վերադառնում։ Որքան հեռու տեղից էին գալիս և որքան ժամանակ բացակա էին հայրենիքից, այդ երևում էր նրանց թախծալի դեմքերից։ Բայց որքան մոտենում էին հայրենի տնակին, այնքան նրանց դեմքերը հետզհետե զվարթանում էին։ Նրանցից և ոչ մեկը գրաստ չուներ։ Մի-մի պարկ ուսներին կապած, ուղևորի երկար ցուպը ձեռներին, այրված, սևացած արևի բոցերից գնում էին ոտով։ Թափառական չինգանե, թափառական վանեցի, երկուսի մեջ սերտ համեմատություն կա։ Զանազանությունը նրանումն է միայն, որ մեկը հայրենիք, տուն ու տեղ չունի, այլ որպես աշխարհաքաղաքացի թափառում է ամբողջ աշխարհում, իսկ մյուսը ամեն ինչ ունի, և հայրենիք, և ընտանիք, և հայրենական տուն ու տեղ, բայց դարձյալ թափառում է և օտար երկրներում հաց է որոնում։